Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кандыдаты ў прэзідэнты будуць мець свой асабісты грашовы фонд. Аляксандр Лукашэнка так і не павіншаваў Дмітрыя Мядзведзева з днём нараджэння. Працягваецца акцыя ў абарону касцёла Святога Язэпа.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Ярусаліме сёння працягваюцца ізраільска-палестынскія перамовы, пасярэднікам на якіх выступае дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон. Яна паведаміла, што бакі пачалі абмяркоўваць галоўныя пытанні мірнага ўрэгулявання. Новы раунд перамоваў паміж прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам пачаўся ў аўторак на егіпецкім курорце Шарм Шарм-эш-Шейх. Кіраўніца замежна-палітычнага ведамства еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон назвала сёння імёны першых амбасадараў еўрапейскага звязу ў 29 краінах свету. Дзве найбольш важныя пасады амбасадараў зоймуць немец Маркус Эдерер у Кітаі і аўстрыец Ганс Дытмар Швайсгуд у Японіі. Сярод новапрызначаных амбасадараў 4 гішпанцы, 3 французы, 3 ірлянцы, 2 італьянцы і 2 галянцы. З новых сябраў еўразвязу дзве амбасадарскія пасады атрымалі Польшча у паўднёвай Карэі, Ярданіі, Балгарыя ў Грузіі, а літоўскі дыпламат будзе прадстаўляць еўразвяз у Афганістане. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад хутчэй за ўсё не будзе ўдзельнічаць у прызначанай на 24 верасня ў Нью-Йорку сустрэчы краінаў сябраў ААН, прысвечаны ядзернаму разбраенню. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцтву Reuters паведаміў генеральны сакратар ААН Пан Кімун.
Я разумею, што ён не будзе прымаць удзел у той сустрэчы, але я спадзяюся займець магчымасць сустрэцца з ім на двухбаковай аснове, і мы абмяркуем пытанні супольнай заклапочанасці, уключна з ядзернай праблематыкай.
Агульная сустрэча ў пытанні разбраення павінна адбыцца ў рамках 65-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН, якая распачала працу ў аўторак. Пракуратура Польшчы выдала дадатковы ордэр на затрыманне кіраўніка ўраду непрызнанай рэспублікі Ічкерыя Ахмеда Закаева, які, як чакалася, збіраўся прыехаць у Варшаву на ўсесветны кангрэс чачэнскага народу. Пра гэта паведаміў прадстаўнік галоўнага каменданта паліцыі Марыюш Сакалоўскі і патлумачыў, што міжнародны ордэр абавязвае ўсе дзяржавы, якія ўваходзяць у Інтэрпол, зрабіць захады для затрымання дадзенай асобы. Расія і Нарвегія падпісалі дамову аб марской мяжы і супрацоўніцтве ў Барэнцавым моры і паўночна-ледавітым акіяне. Перамовы бакі вялі каля 40 гадоў. Спрэчнымі лічыліся каля 175 тысяч квадратных кіламетраў марской прасторы. Падпісанне дакументу павінна прывесці да зняцця мараторыю на распрацоўку радовішчаў нафты і газу на гэтай тэрыторыі. Дамова падпісаная паводле вынікаў перамоваў прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева і кіраўніка ўраду у Нарвегіі Йенса Сталтенберга ў расійскім горадзе Мурманск. Спікер літоўскага парламенту Ірэна Дэгуцені, якая знаходзіцца з візытам у Злучаных Штатах, заявіла, што палітыка перазагрузкі стасункаў з Расіяй, якую праводзяць Злучаныя Штаты, не павінна весціся коштам бяспекі невялікіх краінаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру